Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Božje pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem poslanice Hebrejima. Ponovo se osvrćemo na 6. poglavlje. Čitamo jedan odjeljak od 1 do 8 iz ovog poglavlja. Zato pustimo na stranu početnu nauku o Kristu i težimo za onim što spada na zrele, ne postavljajući ponovno temelja odvraćanjem od mrtvih djela vjerom u Boga, naukom o pranjima i polaganju ruku, o uskrsnuću mrtvih i vječnom sudu, i to učinimo uz Božje dopuštenje. Zbilja je nemoguće one koji su jedanput prosvjetljeni i koji su okusili nebeski dar, koji su postali dionici Duha Svetoga i koji su okusili dobru riječ Božju i čudesa budućeg svijeta, pa ipak otpali, opet obnoviti, da se obrate njih koji za svoj vlastiti račun razapinju Sina Božjega i javno ga izlažu ruglu. Zemlja naime koja pije kišu, što često na nju pada i koja rađa korisno povrće svojim ratarima, prima od Boga blagoslov. Ali ako donosi trnje i draču, nekorisna je i blizu je prokletstvu, njezin će svršetak biti u vatri. I ako ovako govorimo, ipak smo za vas uvjereni u bolje, u ono što je blizu spasenju. Postoje tumači koji zastupaju gledište da s obzirom da se pisac obraća hebrejskim vjernicima prvog stoljeća, ovo se upozorenje može primijeniti samo na njih. U vrijeme pisanja poslanice Hebrejima, hram je još uvijek postojao i pisac upozorava židovske kršćane na opasnost od povratka u sustav prinošenja žrtvi. Jer čineći tako, u stvari bi priznavali da Isus nije umro za njihove grijehe. Stoga oni koji se drže ovakvog razmišljanja tvrde da se stihovi od 4. do 6. odnose samo na židovske kršćane onog vremena, te da se ne odnose na niti jednu skupinu ljudi današnjeg vremena. Postoji još jedna skupina tumača koja naglašava riječ nemoguće u Hebrejima, 6.4, nemoguće ih je obnoviti misleći pritom da je ljudima to nemoguće, ali nije nemoguće i Bogu. Oni nas podsjećaju da je gospodin Isus rekao, a zapisao Matej 19.24, lakše je devi proći kroz ušicu igle, nego li bogatašu ući u kraljevstvo Bože. Naravno da je nemoguće da bilo tko od nas uđe u nebo svojim zaslugama i svojom snagom. Moramo imati spasitelja, otkupitelja. Stoga ovo je ponovno tumačenje koje ja ne mogu prihvatiti. Možete zapaziti kako postoje mnogobrojna tumačenja ovog odjeljka i naravno postoji druga koja nisam niti spominjao. Postoji jedno tumačenje koje je bilo istinski blagoslov mom srcu i nadam se da ćete me pratiti strpljivo, promišljeno i bez pristranosti dok ga budemo razmatrali. Budući sam bio nezadovoljan svim tumačenjima koje smo čuli, to me u stvari ražalostilo. Zatim sam prije nekoliko godina uzeo u ruke jedan primjerak časopisa Biblioteka Sarcra, publikacije Dalaškog teološkog fakulteta, gdje sam pročitao članak o 6. poglavlju poslanice Hebrejima kojeg napisao dr. Roven, koji je u to vrijeme bio pastor središnje centralne crkve u Viktoriji u Britanskoj Kolumbiji. Njegovo je tumačenje najbolje koje sam ikada čuo. Dajem mu sve zasluge na tom tumačenju. Ono nije nešto čega sam se sam sjetio, iako sam ga malo razvio kako bi odgovaralo mom vlastitom shvaćanju i razumijevanju. Kao prvo, dopustite mi da vam skrenem pozornost na činjenicu kako pisac uopće ne raspravlja o pitanju spasenja u ovom odjeljku. Mislim da opisuje spašene ljude. Oni su bili prosvjetljeni. Okusili su nebeski dar, bili su učinjeni dionicima Duha Svetog i okusili su dobru riječ Božju i sile budućeg svijeta. Cijeli tekst otkriva nam da pisac govori o nagradama koje su rezultat spasenja. U stihu 6. kaže, pa otpali nemoguće opet obnoviti na pokajanje. Ne na spasenje, već na pokajanje. Pokajanje je jedna od stvari koju je Bog rekao vjernicima da čine. Na primjer, pročitajte pisma sedmerim crkvama u Aziji u knjizi Otkrivenja 2 i 3. Svakoj od tih crkvi gospodin govori da se pokaju. To je njegova poruka vjernicima. Tako pisac poslanice Hebrejima govori o plodu spasenja, a ne o korijenu spasenja. Zapazite još jednom što piše u 9. stihu. A uvjereni smo ljubljeni, sve ako tako i govorimo da je s vama dobro i da ste na putu spasenja. Nije raspravljao o spasenju, već o stvarima koje prate spasenje. On govori o plodu kršćanskog života i nagrade koja dolazi s njim kao rezultat. Cjelokupni naglasak ovog odjeljka je u tome da ih upozorava na mogućnost gubljenja njihove nagrade. Postoji opasnost, rekao je Pavao, da naša cjelokupna djela izgore tako da nam ne ostane ništa zašto bismo primili nagradu. Jer nitko ne može postaviti drugoga temelja osim onoga koji je postavljen, a to je Isus Krist. Nadograđuje li tko na tom temelju zlatom, srebrom, dragim kamenjem, drvetom, sjenom, slamom, svačije će djelo izići na vidjelo. Onaj dan će pokazati jer će se u ognju očitovati, a kako je čije djelo, oganj će iskušati. Ostane li kome djelo koje je nadogradio, primit će plaću. Izgori li čije djelo, štetovat će, on sam će se spasiti, ali kao kroz oganj. Čitamo 1. Korinčanima 3 od 11. do 15. retka. Djelo svako vjernika, dragi moji prijatelji, bit će iskušano ognjem, a oganj spaljuje. Djelo koje danas obavljate za Krista bit će iskušano ognjem. Na primjer, kada svi oni izvještaji koje su neki do nas propovjednika pravili o broju obraćenika budu bili iskušavani ognjem, tada će nastati veliki požar, ako je naše djelo bilo učinjeno u tijelu umjesto u sili duha. Nećemo imati ništa osim drva, sjena i slame koji će nestati u oblaku dima. Jednog dana svi vjernici stajat će pred Kristovim sudištem. Volio bih kada bi uspio staviti na srca svim vjernicima da to neće biti lijepo iskustvo u kojem će nas gospodin Isus potapšati po ramenu i reći: o ti divni dečko iz nedjeljne škole, nisi propustio niti jednu nedjelju u 10 godina, uistinu si predivan. Gospodin će ići mnogo dublje od toga. On će vas iskušati da vidi jeste li uistinu imali kakvih plodova u životu. Jeste li rasli u milosti i poznavanju njega? Jeste li bili pravi svjedok za njega? Može li se vaše život računati za njega? Jeste li bili na blagoslov ostalima? Dragi moji prijatelji kršćani, nisam siguran da mi se dopada zamisao o dolasku pred Kristovo sudište zbog toga što će ondje moj život biti rastavljen na sastavne dijelove. Ovdje mi se neće suditi kako bi se vidjelo imam li spasenje ili nemam, već zbog toga što jesam spašen, on će utvrditi hoću li ili neću primiti nagradu. Zapazite da pisac ovdje ilustrira plod kršćanskog života, jer zemlja koja se napije kiše, što na nju često pada i rađa raslinjem korisnim onima za koje se obrađuje, prima blagoslov od Boga. Ona pak koja donosi trnje i drač, odbačena je blizu prokletstvu, a svršetak joj je u ognju. Ako vjernikov život donosi plodove, on prima blagoslov od Boga. Ako rađa trnjem i dračem, onda biva odbačen. Kada je apostol Pavao pisao Titu, mladom propovjedniku, bavio se temom djela. On nas je spasio ne po djelima koja u pravednosti mi učinismo, nego po svojoj milosti, kupelju ponovnog rođenja i obnovom Duha Svetoga. Tit 3.5. Na temelju ovih riječi čovjek bi lako pretpostavio da Pavao neće imati najbolje mišljenje o dobrim djelima, ali krenite malo dalje u tom poglavlju do 8. stiha. Vjerodostojna je ova riječ i hoću da to uporno tvrdiš, da oni koji su povjerovali Bogu nastoje prednjačiti dobrim djelima. Dobra djela ne ulaze u računicu spasenja. Međutim, kada čovjek postane Božje dijete, povjeri u Krista, djela poprimaju vrhunsku važnost. Dragi moji prijatelji, ako ste kršćanin, vrlo je važno da živite kršćanskim životom. Dok sam bio student, psiholozi su raspravljali o temi od koje su se danas udaljili. Radilo se o pitanju što je važnije, nasljeđe ili okolina. Moj profesor psihologije imao je vrlo poticajan odgovor. Rekao je da prije nego se rodite, nasljeđe je važnije, međutim nakon rođenja okruženje je od vrhunske važnosti. Prenesimo ovaj način razmišljanja u ovo naše proučavanje. Prije nego ste nanovo rođeni, djela se ne broje jer ih ne možete donijeti pred Boga. On ih neće prihvatiti. Sveto pismo kaže nam da je čovjekova pravednost poput prljavih haljina u Božim očima. Izaija 64:6. Od Boga ne očekujemo da prihvati hrpu prljavog rublja, zar ne? On prihvaća grešnike, ali ih prihvaća na temelju otkupljenja kojeg imamo u Kristu. Kada prihvatimo Krista kao spasitelja, rađamo se nanovo i postajemo Božja djeca. Kada se to dogodi, tada smo, kako je Petar to izrazio, rod izabrani, kraljevstvo svećenstvo, sveti puk, narod stečeni da razglašujete vrline onoga koji vas je iz tame pozvao u svoje predivno svjetlo. 1. Petrova 2.9. Nakon što ste spašeni, morate svojim djelima pokazati pred svijetom da ste otkupljeni za Boga. Stoga kršćanin ima nešto što može pokazati, a to je ono što treba biti suđeno. Ako će nastaviti prolaziti kroz kršćanski život kao maleno dijete i biti ništa drugo nego stvaratelj problema koji ljude odvraća od Krista, umjesto da ih privlači Kristu, onda sigurno neće primiti nagradu. U stvari, ti će ljudi biti posramljeni kada se on pojavi. Zbilja je nemoguće one koji su jedanput prosvjetljeni i koji su okusili nebeski dar, koji su postali dionici Duha Svetoga i koji su okusili dobru riječ Božju i čudesa budućeg svijeta, pa ipak otpali opet obnoviti da se obrate. Njih koji za svoj vlastiti račun razapinju Sina Božjega i javno ga izlažu ruglu. Ovi stihovi dovode nas u samo središte ovog proučavanja. Pa otpali je zanimljiva riječ u grčkom. Parapito jednostavno znači posrnuti, pasti. Bilo bi nemoguće dati joj značenje otpadništva od vjere. To je ista riječ koja je upotrebljena za našeg gospodina kada je ušao u Gesimatski vrt, pao ničice i počeo moliti. U Svetom pismu postoji mnogo primjera ljudi koji su otpali. Apostol Petar otpao je, ali nije bio izgubljen. Gospodin Isus rekao mu je, ali ja sam molio za tebe da ne malakše tvoja vjera. Luka 22.32. Petar je pretrpio gubitak, ali nije bio izgubljen. Ivan Marko je još jedan primjer. Tako se iznevjerio na prvom misijskom putovanju da kada je njegov stric Barnaba predložio da pođe na drugo putovanje, Pavao je to odbio. Kao da je rekao, nikada ovaj nas je mladić iznevjerio i što se mene tiče, ja sam s njim gotov. Hvala Bogu, iako je posrnuo i pao, Bog nije bio gotov s njim. Čak je i apostol Pavao prije svoje smrti priznao da je pogrešno procijenio Ivana Marka. U svojoj posljednjoj poslanici napisao je u 2. Timoteju 4.11, Marka uzmi i dovedi sa sobom jer mi je koristan za posluživanje. Niti Petar, niti Ivan Marko nisu izgubili svoje spasenje, ali su bili nevjerni i zbog toga su pretrpjeli gubitak. Pročitajte ponovno stih prvi i zapazite kako pisac govori čitateljima o pokajanju od mrtvih djela, ne o spasenju, već o pokajanju. Sjetit ćete se da je Ivan Krstitelj također narodu propovjedao o pokajanju. Donosite dakle plodove dostojne pokajanja. On je govorio o onome što je dokaz pokajanja. Pokajanje u našem vremenu ne znači proljevanje nekoliko suza. Ono znači okretanje oko svoje osi prema gospodinu Isusu, što znači promjenu smjera u vašem životu, u vašem načinu života. Mnogi među židovskim vjernicima vraćali su se hramskim žrtvama onog vremena, pa ih pisac poslanice Hebrejima upozorava na opasnost takvog postupanja. Prije nego je Krist došao, svaka žrtva bila je slika njega i ukazivala je na njegov dolazak, ali nakon što je Krist došao i umro na križu, ono što je Bog zapovjedio u Starom Zavjetu, u stvari je postalo grijeh. Vidite, ti su se ljudi nalazili na strateškoj prekretnici u povijesti. Dan prije Kristovog raspeća, oni su odlazili u hram sa žrtvama iz poslušnosti prema Božoj zapovjedi. Međutim, sada je bilo pogrešno ako bi to činili. Zašto? Zato što je Isus postao ta žrtva. Jednom i za sve. Danas kada biste prinosili krvnu žrtvu, onda biste ponovno žrtvovali gospodina Isusa, jer biste time tvrdili da kada je umro prije više od 19. stoljeća, to nije imalo nikakvu korist, odnosno da vam je još uvijek potrebna nekakva žrtva koja će odneti vaše grijehe. To bi značilo da nemate vjere u njegovu otkupnu žrtvu, u njegovu smrt, u njegovo otkupljenje. Kao što je to netko izrazio, ili razapinjemo ili krunimo gospodina Isusa svojim životom. Danas mi ili očitujemo život vjere, ili život kojim ga iznova razapinjemo, poglavito kada smatramo da se moramo vratiti pod Mojsijev sustav i držati zakon da bismo bili spašeni. Zapazite ponovno što piše u 6. stihu. Pa ipak otpali opet obnoviti da se obrate, njih koji za svoj vlastiti račun razapinju Sina Božega i javno ga izlažu ruglu. U stvari, ako se ne nalazi u tekstu, već je prijevod otpavši ili zatim otpali genitiv, u redu je koristiti ako, pod uvjetom da ga koristite kao argument, a ne u smislu uvjeta. Zašto bi bilo nemoguće ponovno ili ih obnoviti za pokajanje? Sjetimo se da govorimo o plodovima spasenja. Ozbiljno je prihvatiti Krista za spasitelja, a zatim živjeti u grijehu. Anulirati ono što činite time što ste duhovno malo dijete koje nikada ne raste, koje ne čini baš ništa osim što gradi veliku gomilu drva, sjena i slame. Pavao je rekao, to isto drugačijim riječima u 1. Korinčanima 3.11 gdje čitamo, jer nitko ne može postaviti drugoga temelja osim onoga koji je postavljen, a to je Isus Krist. Vaše spasenje je temelj. Vi na njemu počivate, ali na njemu također i gradite. Možete graditi sa 6 različitih vrsta materijala, drvom, sjenom, slamom, zlatom, srebrom i drugim dragim kamenjem. Kakav gradbeni materijal koristite danas? Slažete li hrpu od mnogo drva, sjena i slame? Danas postoji mnogo crkvenog dijela koje nije ništa drugo nego upravo to. Odlično nam ide u organizacijama i odborima, međutim jesu li naši životi uistinu od ikakve koristi Bogu? Hoće li se u nebu pronaći ljudi koji će moći pokazati na vas i reći, ovdje sam zbog tvog života i svjedočanstva, ili ovdje sam jer si mi ti dao Božju riječ. O, čuvajmo se od gradnje drvom, sjenom i slamom. Moram napomenuti usput da postoji velika razlika između stoga sjena i dijamantnog prstena. Osim toga, dijamantni prsten može se izgubiti u stogu sjena jer je prsten vrlo malen. Bojim se da mnogi ljudi grade stogove sjena kako bi zadivili druge ljude. Jedan mi je pastor rekao, umirem. Ove godine moram iznijeti bolje izvješće od prošlogodišnjeg. Moramo uvećati broj crkvenih članova i obraćenika kao i davanje za misiju. O, kada bi ovaj pastor samo zaronio u proučavanje Božje riječi i provodio više vremena pred Bogom. Tada bi svoje ljude poučavao riječi, a mnogi bi se okrenuli Kristu i rasli u svom odnosu s njim. Djelo svakog čovjeka bit će iskušano ognjem. Što će ognjem učiniti sa drvetom, sjenom i slamom? Puf, oni će nestati u dim. Neće ništa ostati. To je ono o čemu pisac ovdje govori. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.